қазанның 14 күні Алматыдағы Мұхтар Әуезовтің мұражай үйінде таныстырылымы өткен. Мұхтар Әуезовтің ата тегі деп аталатын кітаптың авторы Сейіт Омар Саттаров кітапты жазу барысында Мұхтар Әуезовтің туған жерін аралағанын, ондағы көне көз адамдармен кездескенін айтады. Оның айтуынша, Мұхтар Әуезовтің арғатасы Ысқақ баб болып табылады.
Ысқақ бабтан тарайды Әзірет Әлінің. Мұнда Әзірет Әлінің екі әйелінің балдары бар. Бірінші Бибі Фатимадан тарайтын, пайғамбардың қызынан тарайтын бұлар Сейіт қожалар дейді. Екінші Грецияның патшасының қызы Мұхаммед Ханафи апамыздан тарайтындар, бұлар Мұхаммед Ханафияның әулеті дейді. Бұлар жаңағы бұл жерде Әбжәлел баб, Ысқақ бабтың әулеті болып екіге бөлінеді. Ысқақ бабтың әулетін алты шайық дейді. Бұлар Бұрхан шайық, Қара шайық, Қарақыш шайық, Оқыш ата, Үсен шайық, Бақ шайық соңынан алты ата. Анау бес ата Садыр шайықтан тарайды, Садыр шайық Абдал Алиден тарайды тағы, мұнда Мұхаммед Данышпеннен тарайды. Бақ шайық ата сол жаңағы өз алдына жеке. Бұл кісі 1320 жылдардың көлемінде өмір сүрген адам.
Алайда Мұхтар Әуезовтің артында қалған мұраларының арасында өзінің ата тегі туралы жалғыз ғана дерек сақталған. Оның өзі Смағұл Сәдуақасовқа жазған хатының ішіндегі өзінің шыққан тегі туралы бірер сөйлем ғана.
Өзінің анау Сәдуақасовқа жазған хатында менің тегім Қаратаудан келген қожалар Найманның ішіне келген Найманның ішінен Бердіқожа бір топ ағайындарын ертіп Тобықтыға көшіп келді деген сөз бар. Сені көйін ол жаңағы менің бабам Омарханға 18 ата болады екен Бақшайшпынан екі орта сол тым әріде сияқты деген сөздер бар. Сол сөздердің бәрі анау музей үйінде тұр. Бұл хаты бар Сәдуақасовқа жазған хаты. Соның ішінде солай деп жазылған. Әуезовтің өзінен содан басқа ешқандай дерек жоқ.
Дейді Сейіт Омар Саттаров. Ал Әуезов Өзінің баласы Мұрат Әуезов әкесінің ата тегін айтуына жазушы өмір сүрген Совет үкіметі заманы кедергі болғанын айтады.
Енді анау бұрын сопылар туралы, қожалар туралы әртүрлі түсініктер болған. Әкеміз кезінде біздің арғаталарымыз араб шөлдерінен деген бірекеу сөзі болмаса, бірақ заман өзі оған сол толығымен өзінің сол бабалары туралы айтуға мүмкіндік берген жоқ. Соны қазір терең зерттеулер өткізіп, мына қазақшасы шықты Мұхтар Әуезовтің ата тегі деген.
Алайда Гүлнәр Разақ қызы Мұхтар Әуезовтің ата тегі деп аталатын кітапта әкесі Разақ туралы ол кісінің еңбегі жөнінде айтылмаған деп отыр. Ол кісінің сөзіне қарағанда кітаптағы шежіреде де көп адамдар қамтылмай қалған.
Бірақ ана Мұхтар ағаның туған туысқандарына көп пікір бермеген. Әсіресе ана Разақ ақсақал, ол кісі ел ағасы еді. Туған туысқандарға қандай қолын ұшын беріп, ақылын айтып сөйткен адам еді. Бірақ ол туралы ешнәрсе жазбаған. Шежіреде кішкентай әрине қателік бар. Ол жерде көп адамдар аталмаған. Оны неге десеңіз олар білмейді ғой. Ал енді білетіні Разақ ақсақал туған туысқандарын, Мұхтар ағаның туған туысқандарын бәрін білетін мен ғана. Менен басқа ешкім жоқ қазір.
Ал кітап авторы Сейіт Омар Саттаров Мұхтар Әуезовтің әкесі Омархан мен Разақ екеуі бірге туысқан ағайын болған дейді.
Омархан ерте қайтыс болып кетті ғой. Мұхтардың барлық ауырмалығы Разақ мойнында болды.
Сейіт Омар Саттаров сөз болып отырған кітап туралы ешқандай дау болмайды деп отыр.
Оның елі Шыңғыстауда біраз жерін араладым, біраз адамдармен сөйлестім. Шыңғыстаудың бергі жағындағы барлық қожалар деп айтады. Қожалардың қыстауы дейді, мына қожалардың жаңағы күлтөкпесі дейді, жаңа жұртты күлтөкпе дейділер. Бөріл дегенінде жаңағы сол қожалар деп айтады, олардың бәрі қожалар деп айтады. Бұл жерде дау жоқ.
Мұхтар Әуезовтің ата тегі деп аталатын тарихи құжаттық танымдық кітабы мың данамен Жібек жолы баспасынан жарық көрген. Өміржан Әбдіхалықұлы, Азаттық радиосы, Алматыдан.